Това е българското национално Дарик радио.
Утре ще бъдат повдигнати обвинения на бившия заместник-председател на ДПС и Народното събрание Христо Бисеров. Трети ден депутатите обсъждат първия бюджет на Чобанов и наследството на Дянков.
Вие сами го изгонихте, Дянков. Между другото, момчето се направи CV-то, върна се в Америка и оттам го пратиха в Москва. Само, че ми е много чудно как ще съветва Путин. Там нещата не са като в България.
Днес са коледните заговезни, последния ден, в който може да се яде месо.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Окупацията на ректората на Софийския университет Свети Климент Охридски продължава. Както и вчера, има минимален допуск на администратори до работните места, съобщиха ранобудните студенти. Достъп до сградата на ректората днес беше осигурен на ръководството на факултетите, декани и заместник декани, на служителите от деканатите и инспекторатите от сектор студенти, както и на служителите в Централната ректорска администрация. Междувременно 50 от ръднобудните студенти посрещнаха тази сутрин премиера Пламен Орешарски пред входа на Софийския хотел Шератон. Там той участва в откриването на Български икономически форум. Достъпът на премиера до сградата беше осигурен от полицаи, които на брой бяха приблизително толкова, колкото и протестиращите. Как се развива днешния ден на протест? Калина Донкова пряко от мястото на събитието.
Добър ден, колеги! Намирам се до ректората на Софийския университет. Преди минути протестиращите студенти се прибраха вътре. Как протече сутрешният протест днес? Към 9 часа тази сутрин имаше около 5 протестиращи до служебния вход на Народното събрание. Малко по-късно обаче те си отидоха. Студентите, както каза и ти Степане, бяха около 50 на брой днес на улицата. Първоначално те бяха пред хотел Шератон, където премиерът Пламен Орешарски откри Българския икономически форум. Той влезе през главния вход на хотела, бурно свиркан от студентите. След словото си при откриването на форума, министър-председателят излезе отново през главния вход, но засиленото полицейско присъствие и охраната на НСО изолираха както протестиращите, така и журналистите от премиера. Освен студентите, пред хотел Шератон имаше и около 15 души контрапротестиращи. След като премиерът Орешарски си тръгна, студентите се насочиха към сградата на парламента, като по пътя си затвориха на няколко пъти движението по булевард Цар Освободител. За кратко, след като посидяха пред сградата на Народното събрание, протестиращите се прибраха в окупирания ректорат и се очаква да излязат за протеста до вечера. Трябва да отбележим, че полицейското присъствие в центъра на града е изключително засилено. Към момента обаче движението на автомобили е абсолютно възможно. В ректората в момента окупацията продължава и тече пропусквателния режим, като се допускат само студенти и администрацията на университета. Това е от тук. Калина Донкова, Дарик радио София.
Усилията на правителството са насочени към преодоляване на последиците от 5-годишната рецесия и възстановяване на предпоставките за засилване на инвестиционната активност. Това заяви премиерът Пламен Орешарски при откриването на 15-то издание на Български икономически форум. Сред основните политики на кабинета Орешарски посочи намаляването на административната тежест, насърчаването на външните инвестиции, инвестирането в човешки капитал и иновациите. Елена Бейкова с още информация.
Премиерът увери, че в следващите няколко месеца ще се усети регулярното възстановяване на ДДС за бизнеса и посочи, че правителството активно работи по намаляване на административната тежест. Първият пакет от 24 мерки е вече в парламента. Наскоро приехме втори пакет за облекчаване на 83 режима, а има идентифицирани още 100, които ще бъдат оставени за началото на следващата година, обясни Орешарски.
В обозрим хоризонт от следващите няколко месеца ние ще имаме така сериозен видим резултат по отношение на олекотяване на условията за правене на бизнес.
На въпрос дали правителството ще разработи стратегия за развитие на икономиката, Пламен Орешарски отговори, че не е привърженик на волевото изграждане на приоритети в икономиката.
Ние споделяме разбирането за по-силна регулация от страна на държавата, но не волунтаристична, а такава, която да прави по-ефективна конкурентната среда, за да могат действително да се откроят още по-добре сравнителните преимущества и те да се развият в икономиката, в това число и секторите, които пазара е оформил като представящи си силно, да получат допълнителна подкрепа, така че да станат още по-конкурентно способни.
Междувременно трети ден депутатите работят по основния финансов закон на първо четене. За първи път обаче дебатите по бюджета за следващата година се разпределят на толкова заседания. Досегашната практика винаги е била да се работи с удължаване на времето до приключване на дебатите и гласуване на закона. Какви са основните параметри на бюджет 2014? Икономиката ни трябва да отбележи ръст от 1,8%, дефицитът и инфлацията също се очаква да бъдат с този процент. Очаква се още до година дългът на страната да се увеличи до 18 милиарда лева, като част от него ще бъде използван за плащането на падежа през 2015. Още за дебатите в пряко включване на Марта Младенова от парламентарното ни студио.
Добър ден и от мен. Две основни линии се забелязват в дебатите по бюджет 2014. От една страна, разбира се, споровете се водят по линията от обвинение за оставеното наследство от правителството на ГЕРБ, като основно изказванията в тази насока са от депутатите от БСП и ДПС, до тезата «Не се оправдавайте с нас, защото във вашия бюджет няма реформи», естествено защитавано от ГЕРБ. Прави впечатление обаче и нещо друго. В изказванията си представителите на партиите, които подкрепят кабинета, т.е. БСП и ДПС, начертават линия за реформи, която е отвъд бюджетния закон за следващата година. Например, депутатът от Коалиция за България Петър Кънев отбеляза, че до година трябва да се помисли за разработването на формула за определяне на минималната работна заплата, която в момента се определя с постановление на Министерския съвет, както и да се въведе криминализирането на умишленото укриване на осигурителните вноски. Кънев предложи и реформа в сферата на почивните дни.
Колко работи българина? Почивни дни в годината. Официални празници 13 почивни дни. В Япония има 16. Ние сме след тях веднага. Годишни отпуски средно 20 дни. Болнични средно 22 дни. За сведения, Турция 2 дни. Лидери сме в Европа в почивните дни. С 55 дни. Без съботите и неделите. Като ги добавите и тях, от 360 дни ние работим 160 дни. Франция почивните дни са 48, Германия 42. Първо правителство трябва да разбере, че трябва да консултира сливането на почивни и работни дни по празници. Това не е само ангажимент на правителство. Това го решават работодатели и синдикати. Второ, въведете френския модел. Всички знаят, че отработваните съботи не става за нищо. От обед са задръстени околовръстните шосета в събота. Френският модел е отземат се от отпуски. Когато правим сливания, се намаляват отпуски. Разберете, ние непрекъснато купуваме някакво ноу-хау и продаваме don't know.
Основните спорове в пленарната зала се очертаха върху две основни теми – парите за образование и парите за здраве. И в двата случая в дебатите участваха ресорните министри. В бюджета за следващата година има 200 милиона лева допълнително за образование. Да чуем разменените реплики между Милена Дамянова от ГЕРБ и образователния министър Анелия Клисарова.
Имаме 0,1% по-малко средства като процент от брутния вътрешен продукт в сравнение с 2013 година. В бюджет 2014 година за образованието се виждат още следните неща. Драматично отсъстват приоритети и реформи в образованието, нещо за което през последните дни България си заслужи критичен доклад от страна на Европейската комисия.
През 2008 година, преди това правителство, парите за образование са били 4,2% от брутния вътрешен продукт. За съжаление, да, не можем да го постигнем с този бюджет и се надявам, че в следващите 4 години постепенно ще го постигнем.
По отношение на здравеопазването, ресорният министър Таня Андреева обяви, че системата е във фактически фалит. Чуйте аргументацията на Андреева, както и реакцията на Даниела Дариткова от ГЕРБ.
Искам да ви кажа, че здравеопазването не ще върви на зле. То е зле. То е катастрофирало. В момента работим в една фалирала система, пак ще подчертая, с повече от 500 милиона задължения, с липса на 1,8 милиарда от здравната каса, които, както щем да ги наречем, пренасочени, откраднати, употребени, може би за нещо друго, не зная, но тези пари не са в здравната система и никога няма да се върнат отново там.
За съжаление, установявам, че сте на етапа само оправдание с предходното управление и за съжаление с този бюджет здравето на нацията през следващата година се оставя в режим на свободно падане.
Дебатите по първото четене на бюджет 2014 се водят в деня, когато приключва есенната мисия на Международния валутен фонд у нас. Очаква се по-късно през деня да бъде обявена и тяхната оценка. От парламентарното студио на Дарик, Марта Младенова.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
Утре ще бъдат повдигнати обвинения на бившия заместник-председател на ДПС и Народното събрание Христо Бисеров. Това обяви главният прокурор Сотир Цацаров преди началото на заседанието на Висшия съдебен съвет. Бисеров ще бъде привикан в столичното следствие, където ще бъде обвинен и разпитан за невярно деклариране пред Сметната палата и пране на пари. Цацаров каза, че очаква по случая да бъдат получени данни за банкови преводи от две европейски държави, най-вероятно Швейцария и Македония. Главният прокурор заяви, че резултатите от ревизията на делата на ГДБОП не са добри, а службата е бездействала по много сигнали. Чуйте какво още каза Цацаров.
Едно от обвиненията при всички случаи, макар че на практика това е най-лекото, касае невярно деклариране пред Сметната палата. Другото обвинение най-вероятно ще бъде пране на пари. Информацията, която е предоставена на ДАНС от чужда служба, не е от най-пълните. Казано по друг начин, ние искаме времето на откриване на сметката, всички постъпления в тази сметка, от времето на откриването и до сега, искаме едновременно с това източниците на тези постъпления. И разбира се, всичко, което е излязло от сметката, т.е. преводите и на къде тези преводи са направени. Още в началото на лятото със съвместна заповед на министъра на вътрешните работи, главния прокурор и председателя на ДАНС е извършена ревизия на работата на ГДБОП по три направления. Контрабанда, наркотици и корупция. Ако някой ми каже, че резултатите са обнадеждаващи, може би трябва
някой
да дойде
да прочете.
Вън от рекламните акции, които са били показвани и които са били отразявани по вас, общо взето, доста откровено бездействие потвърде много сигнал.
Използвано
някои от данъчните дела или някои от делата, образувани дори специализираната прокуратура, могат да породят много въпроси. Тези дела, така или иначе, не са стигнали до съд.
Главният прокурор каза още, че държавното обвинение е образувало досъдебни производства срещу петима участници в протестите, а други 10 ще отговарят по указа за борба с дребно хулиганство. Цацаров заяви, че не намира данни за полицейско насилие по време на протестите, а органите на реда са изпълнили задълженията си добре. Лидерът на ДПС Лютви Местан заяви, че партията му е най-заинтересована от пълно и качествено разследване по казуса Бисеров. Той посочи, че случаят трябва да служи и за пример, че няма политически чадър над никого и законът ще се прилага към всички. Чуйте още от Местан по темата.
Силата на закона ще се прилага еднакво, без избирателен подход и към представителите на управляващо мнозинство, и към управляващите, но и към опозицията. В предишни времена наблюдавахме една такава избирателност. Позицията на Движението за права и свободи от политическа гледна точка може да се оцени като позиция на партия, която държи високо съзнание за върховенството на закона. И точно по тази причина ние нито покрихме, нито прикрихме, нито направихме опит за покриване или прикриване на казуса Бисеров. Напротив, днес заявявам пред вас, че ние сме най-заинтересовани от едно бързо, пълно и качествено разследване, което да излезе с съответно заключение в пълно съответствие с законите на Република България.
Съдът остави в ареста нападателя на 20-годишната Виктория Христова. Апелативните магистрати прецениха, че има опасност обвиняемият да извърши ново престъпление или да направи повторен опит да се укрие. По време на заседанието 20-годишният Салахедин бин Аладин призна, че това не е истинската му самоличност и че той всъщност се казва Фудат Абдул Кадер. Стана ясно, че в хода на досъдебното производство той е разкрил, че още с идването си в България през декември миналата година се е представил с фалшивото име пред Държавната агенция за бежанците. Най-изяснената самоличност на лъжирец обаче по никакъв начин няма да се отрази на събраните доказателства по обвинението му за нападението над Виктория, тъй като младата жена категорично е разпознала физическия си нападател. Информацията е на Радица Гълъбова. Днес са коледните заговезни, последния ден, в който може да се яде месо преди 40-дневния рождественски пост. Преди Коледа вярващите християни постят, за да се подготвят да посрещнат Сина Божий Исус Христос. Не трябва да се ядат храни от животински произход, като месо, мляко, сирене, яйца и кашкавал. Едва на Николден, 6 декември, се разрешава риба и вино. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
Облачно и на много места ще продължи да преръмява. Ще духа и слаб вятър от изток-северо-изток. Температурите до края на деня между 10 и 15 градуса. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг.